Dokumentárny program.
Takže my sme sa do 1986. godine. A 1916. je osnovana prva dobrovoljačka divizija u Rusiji. To je da je jubilej danas.
U toj žurbi, izjednačujući se sa ostalim prolaznicima na ulici, osjetio sam jak udar nečijeg ramena o moje rame i grudi. To što se dogodilo u trenu zbunilo me, gotovo ošamutilo. Činilo mi se da taj nepoznati neće da se skloni. U meni se javi neki ponos, neću ni ja da popustim, pa ma šta se dogodilo. Ali osjećam da i nepoznati ima isti cilj, da ne popusti. Navaljivao je dakle na moje rame. Nehotice ga uhvatim za ruku i povičem, čoveče, zašto se gurate? Moj protivnik prihvati moju ruku i povišenim glasom odgovori, a zašto se vi gurate? Nisam mogao da shvatim tog čoveka, pa kažem, za Boga, kakvo guranje, zar ne vidite da sam slijepi oficir? Izgubio sam oči na frontu. Tada čovek tiho uzdahnu i još tiše reče, moj Bože, ruka mu se spusti do kraja moje ruke. Naši se dlanovi nađoše. Osjetio sam stisak ruke, čuo sam reči, vrlo mi je žao, druže i prijatelju, nije moja krivica, moja sudbina je ravna vašoj i ja sam slepi oficir. Ja sam Lujo Lovrić, poručnik, komandir 4. 43. bataljona 2. puka dobrovoljačke divizije. Ranjen sam na Dobruči.
Ta prva dobrovoljačka divizija je u punom svom sastavu od skoro 17.000 ljudi išla na bugarski front protiv Bugara i Turaka kada je Bugarska napala Rumunsku, kada je Rumunska ušla u rat. I mi smo kao takovi u takozvanom ekspedicionom korpusu ruskih snaga koji su prebačene na rumunsku teritoriju Dobružu pod generalom Čavljškovskim ruskim došli, zauzeli front od Črne vode do Crnoga mora. Tu je naša divizija sa tom ruskom snagama imala zadatak da držeći po što duže Dobružu ne dozvoli da se okupira cela Rumunjska. U tim borbama naša divizija je dokazala celome svetu što znači dobrovoljačka snaga.
Dobrovoljački pokret Jugoslovena za vreme Prvog svetskog rata je interesantna pojava u ratnoj istoriji, kako po masovnosti stvorenih vojnih jedinica, tako i po uslovima njihovog stvaranja i borbe. Glavni izvor dobrovoljaca bile su iseljeničke mase u Americi i mase ratnih zarobljenika Jugoslovena iz Austro-Ugarske vojske u Rusiji. Ruske vojne vlasti u Prvom svjetskom ratu odvajale su između zarobljenika Austro-Ugarske vojske one koji su bili slovenske narodnosti i držali ih u posebnim logorima u kojima režim nije bio tako strog kao u logorima gdje su se nalazili Mađari i Nemci. Glavni uzrok tome je bio taj što su se austrougarski vojnici slovenske narodnosti predavali u velikom broju, ponekad i čitave jedinice dobrovoljno, a u svakom slučaju nisu pružali ozbiljan otpor ako su na frontu zapali u situaciju koja je prijetila zarobljavanjem.
Ja sam Karđorđu zvezdu dobio na predlog Ovičinskog zbora puka. Ja sam kao takav sa pukovskom rezervom na takozvanoj najvećoj i najkrvavijoj bitki u Dobruči kod Kokardže. To je bio ključni put kojim je trebalo se sa juga poći prema gori, prema Rusiji i osvojiti se. Ta kokarđa je trebala da se drži pod svakom snagom, da se ne dozvoli Bugarima da idu napred, da bi Rusi mogli osnovati takozvani front kod Brajla i Galaca. U toj bici kod Kokarđe, 4. na 5. septembra 1916. godine, naši su pukovi držali sjajno tu bitku i tek nakon 7 bugarskih juriša, pošto je rumunski front koji bio desno od nas bio se povukao, morali smo se ime povući natrag sa tih koložaja za par kilometara. Međutim, drugoga dana u bici koja je velika raspravstala se između naših i bugarskih snaga, mi smo vratili nazad položaj i vratili se u Kokaržu. U toj bici poginuo je komandant našeg puka Milorad Matić, potpukovnik. A poginuo je i komandant puka Bugara, pukovnik Ivanov. I u tom 7. jurišu koji su mi ovdje u Bugare, ja sam bio teško ranjen. Kuršun je doletio sa leve strane gdje su Rumuni odstupili i meni je kuršun tu ušao, ovdje izašao.
Oči vam je povredio?
Oba oka, da. Ja sam kao takav, da, bio poslan u Rusiju i tamo sam kao invalid radio dalje.
Posle neuspeha 19. septembra, 3. bugarska armija se povukla na liniju Enidža, Kioseler, Besaul, Sofular, gde je prešla u odbranu s ciljem da sačeka dolazak pojačanja 6. turski korpus, 217. nemačka divizija, nemačka teška artiljerija i još neki delovi iz pozadine.
Jasna je stvar da je u tom našem pokretu u Rusiji bilo mnogo i grešaka. Umjesto da se stvaralo jednu stvar su slobodu akciju, da je se da široki jugoslovenski pojam, radikalna stranka pod pašće je iz Skrfa dirigirala čisto srpsku politiku. A mi smo tekar nakon svih tih trzanja i natezanja, nakon što su mnogi istupili iz korpusa i prešli u rusku vojsku, onda je tek srpska vlada popustila i je Krfu je stvoren takozvani deklaracija Jugoslavijska sa Jugoslavijskim odborom i tada je neke vrsti da bi se dalo značenje tomu. To do 13. bio određen kao ministar za Jugoslaviju.
Krfska deklaracija, prvi zajednički politički akt srpske vlade i Jugoslovenskog odbora, objavljen 20. jula 1917. na Krfu. Deklaraciju su potpisali predsjednik srpske vlade Nikola Pašić i predsjednik Jugoslovenskog odbora Ante Trumbić. Tačka 1 ovog dokumenta glasi: Država Srba, Hrvata i Slovenaca, poznatih i pod imenom Južnih Slovena ili Jugoslovena, bit će slobodna, nezavisna kraljevina s jedinstvenom teritorijom i jedinstvenim državljanstvom. Ona će biti ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija, na čelu sa dinastijom Karađorđevića, koja je dala dokaze da se s idejama i osjećajima ne dvoji od naroda i da stavlja narodnu slobodu i volju vrh svega.
Sami odnosi između Jugoslavijskog odbora i radikalne stranke od Slopašća nisu nikad bili niti iskreni, niti pošteni. Tako da su svaki dakle vukli za sebe. Mi su, unatoč toga što je postala Srbija, slobodna zemlja, saveznik, mi smo zatezili oko toga da ćemo proglasiti takozvanu Jugoslaviju. I na primjer imamo u samom Jugoslavijskom odboru, ni tu se nisu svi slagali.
Jugoslovenski odbor, članci i dokumenti, dr. Nikola Stojanović.
Beograd, 1927. godina.
Među osnivačima tog Jugoslovenskog odbora bilo je Srba, Hrvata i Slovenaca koji su osjećali potrebu ostvarenja Jugoslavije i podesnost momenta. Integralni Jugosloven bio je među njima verovatno jedini Ivan Meštrović. Kao politički Jugosloveni bili su svakako ponaizraziti dr. Franko Potočnjak i Milan Marjanović. Da su se, pored provincijalnih, osjećali često i čisto plemenski motivi, to ne treba da začuđava. Hrvatska nije bila u Jugoslovenskom odboru dovoljno predstavljena, ali su često primani njeni programi. Hrvati su, plemenski govoreno, bili najmnogobrojniji i najjači u odboru. Otuda je kod njih prvih i nastupila diferencija u pogledima na neposredne i daleke zadatke. Među Srbijancima je vladala velika uznemirenost jer je bilo vrlo mnogo denuncijacije. Istodobno se jedan deo privilegisanih zabavljao i provodio po celoj Evropi, osobito u Parizu, Ženevi i Nici. Sve je to nama, Jugoslovenima, budući da su se čisti Srbijanci izdvajali, izgledalo neobjašnjivo u doba kada je i sam opstanak Srbije bio u pitanju. Još smo onda osjećali da takav upravni sistem ne odgovara potrebama nacije, pa smo i mi i srbijanska opozicija nastojali da ga popravimo mirno i bez buke koliko je god to bilo moguće.
Mnogi od njih su mislili kako će da samo za sebe stvore položaj. Naprimjer, dr. Hinković je mislio da će biti neki veliki čovjek u toj budućnosti Jugoslaviji. Trubić je to rezervirao za sebe. Pa da bi se rešio Hinkovića, on ga je poslao u Ameriku da agitira tamo među našim sredicima u Severnoj Americi. I kad je 1918. proglašeno primirje na zboru u Chicagu, Hinković je proglasio takozvanu Jugoslavensku republiku u samoj u Chicagu.
Opća enciklopedija Jugoslovenskog leksikografskog zavoda Zagreb. Hinko Hinković, 1854-1929. Pravnik, političar i publicist. Glavni branitelj u zagrebačkom veleizdajničkom procesu 1909. Pored Frana Supila, Hinković je prvi od političkih ljudi otišao u emigraciju kad je počeo rat 1914. Suosnivač Jugoslovenskog odbora, sudjelovao na konferenciji na Krfu, u Severnoj Americi razvio široku propagandu u korist Južnih Slovena. Ante Trumbić, 1864-1938, političar i državnik. Gimnaziju svršio u Splitu, pravo studirao u Zagrebu, Beču i Gracu. 1895. izabran kao pristaša Hrvatske stranke prava u Dalmatinski sabor, u kome je ostao narodnim zastupnikom sve do izbijanja Prvoga svjetskog rata. 1914. emigrirao u Italiju, gde je sa Franom Supilom i Ivanom Meštrovićem poveo akciju za oslobođenje južnoslovenskih naroda od Austrije i za njihovo ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom u zajedničku, slobodnu, nezavisnu državu. 1915. pri osnivanju Jugoslavenskog odbora izabran za njegovog predsjednika i na tom položaju ostao sve do raspuštanja odbora decembra 1918. godine 1917. potpisao sa Pašićem Krfsku deklaraciju.
Jasna je stvar. Dobrovački pokret kao takav je bila velika stvar. Mnogi su ljudi dali od sebe sve što su mogli. Prva dobrovačka divizija, kad je došla na Solunski front, od nje je toliko velika bila jaka svojom snagom, da je od nje stvorena Jugoslavijska dobrovačka divizija na Solunskom frontu i još ostatak dao u srpsku, ostalo u srpsku vojsku. Ta Jugoslavijska divizija je sa francuskim snagama dala takozvani proboj Solunskog fronta. Od rata ja sam se bavio već, ja sam je počeo kao srednjoškolac povoljno da radi na peru. Ja sam saradio na listu takozvanog Mladi Hrvat koji izdao u Puli Nazor. Ja sam na zahtev, pošto sam slušio škole, specijalne škole sa nastavnika slepih u Londonu 1917-18. godine i 19. Ja sam kao takav bio određen sporazumno s Amerikancima i Englezima da se u Jugoslaviji osvoji takozvana Dom slepih ratnih invalida koji je ostao u Zemunu pod upravom Veljka Ramadanovića koji je bio poznati naš prosvjetni radnik sa prosvjetom slepih.
30. marta 1942. godine Veljko Ramadanović bio je pozvan na saslušanje u specijalnu policiju u Beogradu. Evo njegovog odgovora.
1896. godine, 2. maja, na Spasovdan, osnovao sam u Požarevcu prvi zavod za vaspitanje i obrazovanje gluvoneme dece u Srbiji. U oči velikih događaja pre 1912. godine našao sam se na položaju sreskog i okružnog načelnika u Vranju. Povlačeći se 1915. godine, prelazim srpsku Golgotu Albaniju. I najzad iznureno, boleo, izgladneo i telesno propao, nalazim jedno vreme utočište u Bizerti, u Africi. 1919. godine osnovao sam u Zemunu invalidski zavod, gde su smešteni ovi slepi i gluvi ratni invalidi, a zatim slepa, gluvonema i sakata deca. Broj njihovih štićenika popeo se na više od 500. I moj dalji rad od 1919. do 1941. godine, kada sam penzionisan, odnosio se na zbrinjavanje i školovanje slepe, gluvoneme, sakate, slabomislene i moralno posrnule dece.
Kaže, po dolasku otežlju iz Londona, ja sam u Londonu, kad sam svršio tu školu za slepe, ja sam saradio u srpskom prezbiru u Londonu pod Ivicom Tanovićem i u jugoslavijskom odboru. Ja sam držao predavanja na engleskom i francuskom jezikom u Engleskoj, a po povratku kući ja sam saradio sa Čurčinom koji je izdao takozvanu Novu Europu, saradio sam sa Demetrovićem koji je radio na Jugoslavenskoj njivi u Zagrebu i tako dalje.
Nova Europa broj 1, septembar 1920. Iz našeg programa. Ko je mogao i pomisliti, kad smo posle sloma Srbije išli kroz Albaniju i dok smo živeli u izgnanstvu, da će isti ljudi koji su vodili politiku u nekadašnjoj Srbiji pre i na početku rata i koji su se zadržali na upravi države bez zemlje samo zato što nije bilo nikoga organizovanog da ih zameni. Ko je mogao pomisliti tada, kad se sve ono dešavalo i posle svega onog što se desilo, da će ti stari državnici, političari, narodni poslanici i novinari, ulazeći uz srpsku vojsku ili posle vojske u proširenu i ujedinjenu otadžbinu ili zatekavši se onde, opet stati na čelo državne uprave? I ko je mogao pomisliti, ako je poznavao narodne ljude i političke prilike i stranke u bivšoj Hrvatskoj, Bosni, Slovenačkoj i Vojvodini, i ako je video ili čuo kako se ko držao za vreme borbe i za vreme prividnih pobeda i konačnog pada monarhije, ko je mogao i pomisliti tada, dok se spremao i dešavao taj veličanstveni raspad dvojne monarhije, da će isti ljudi, iste stranke, voditi narod i posle, vrativši se na svoja stara mesta i predratna gledišta i na svoje ranije stranačke programe? Zar nije bilo prirodno i opravdano imati uverenje 28. oktobra 1918. da je sve staro i predratno otišlo u nepovrat? Da treba sve lokalne i provincijalne tendencije i tradicije, ako ih još ima, u sebi ugušiti, a sve hartije strpati u jedan veliki koš iz kojeg će ih nekad izvlačiti za svoje svrhe samo još plemenski istoričari i narodni pesnici?
Čujte, ja sam pripadao onoj generaciji koja je postupila tražila revoluciju, tražila jedinica sa svega svega sa dobro radi. Kao takav, ja sam radio i tako dalje. Ja sam bio, kad sam prvi put, nakon što sam posetio moj Pukovic kao invalid u Rusiji, ja sam rekao, danas su druge prilike, mi ćemo trebati drugih, Filip Višić na svoj račin, ja ću raditi na koje. Ja sam zaista, svi smo mi prisize Italijana na naše kraje, bile su velika. Ovi kraje su bili svi skoro okupirani po Italijanima, Italijani su bili u Splitu i svakuda. Ja sam i sa mojim drugovima, dobrovoljcima, osnovali smo odbore i mi smo stvarali takozvane narodne zborove protiv italijanskih presizanja u našoj zemlji. Tako da, na primjer, 1920. godine, to je istorijski fakat, ja sam po organizaciji dobrovoljaca iz Svjetskog rata i drugova u Dalmaciji, organizovali smo veliki narodni zbor na Vidovdan u Splitu na igralištu, starom igralištu Hajduka. To je bio veliki spor koji se ne pati, a bilo mnogo tu mnogih izbjeglica su iz okupirani kraje Italijana morali doći. Tu smo mi, ja sam tu toliko raspalio taj narod, toliko tražio da se suzbije Italijane, da su mi tog istog dana po poratku iz igrališne oporci u grad došlo do sukova sa italijanskim oficirima koji su bili tamo pred kavarom u Nani, to je da je italijanska kavara bila na reci u Splitu. I tom prilikom došlo do sukova između italijanske posade i naših demonstranata. U toj borbi poginuo je komandant ratnog broda Pulje, italijanski komandant, kapitan fregate Kuli i 7 Italijana, a od naših ljudi poginuo je jedan seljak mladi. od toga dana Italijani se više nisu prema odluci admiraliteta Amerikanaca koji su imali glavnu komandu tu u Dalmaciji, nisu više mogli dolaziti na kopno. I nakon nekoliko mjeseci je došli su prostora pustili Split i otišli.
Ruka mu se spusti do kraja moje ruke. Naši se dlanovi nađoše. Osjetio sam stisak ruke, čuo sam reči. Vrlo mi je žao, druže i prijatelju, nije moja krivica. Moja sudbina je ravna vašoj. I ja sam slepi oficir. Ja sam Lujo Lovrić, poručnik, komandir 4. 43. bataljona 2. puka dobrovoljačke divizije. Ranjen sam na Dobruđi.
Ja sam odlikovan za moju zaslugu u ratu kao oficir, hrabar i kao organizator vojske posle rata, kao publicista. Ja sam bio posle rata u staroj Jugoslaviji, više puta predsjednik viših ratnika Jugoslavije, u savjetničkoj organizaciji, takozvani FIDAK. Ja sam odlikovan od Francuske, ja sam oficir Legije časti Francuske.
Govorio je 92-godišnji Lujo Lovrić, nekadašnji đak Sušačke gimnazije, jedan od sledbenika jugoslovenskog pokreta Frana Supila, dobrovoljac u Prvom svjetskom ratu.
Posle drugog rata ja sam bio onaj prvi koji je, kad je Beograd oslobođen, ja sam sa dobrovoljcima održao takozvani veliki dobrovoljački spor i stavio sve svoje snage na raspoloženje Tito. Ali kao takav, ja sam sve do dalje radio tu sa slepim. Ja sam bio dugo godina, sam bio predsjednik glavnog odbora Saveza slepih u Zagrebu. Organizovao sam odbore Saveza slepih u Rijeci, u celoj Istri i u celoj Dalmaciji.
Tekstove u emisiji čitali su Draga Jonaš, Mika Pavićević, Svetislav Vuković, Ljubomir Vujisić, Aleksandar Dragojlović i Zvonko Stojičević.